amis jeunes depuis la cité des Askia et partout au Mali, c'est l'heure de votre émission préférée de la semaine, Tous au grain. Tarata Nata a joué Kalo Klemwa. Seliba Alekoni Benake, Dien Fambe, Ani Mali Ere Jamana Konanana. Yala, Niseli Menake Tokodi, Jamana Koronfela, Chamanchela, Ani Wurudwian Fana, Shifun Yerefe. Shifun Kalenoka Mubuloda Kanyeshi Niselima. On pose le grain de ce week-end sur ce sujet. Nos invités sont Bara Suleiman Dial depuis Mopti. Bienvenue, Monsieur Dial.
Bonjour et bienvenue à vous.
Anga maflana ale Jara Touré kabini Tombouctou Jara y danse. Anga masabana ale Boubakari Bokoumé ni ale nan Rebe Studio Kono. Bienvenue Bokoumé.
Merci.
Au cours de cette émission, vous aurez l'avis des jeunes sur le sujet. Dans la page culturelle, nous recevons Maïchata, une jeune artiste chanteuse. Avant de boucler le programme en beauté avec la musique, vous aurez droit aux hits du moment avec Amsetou Touré. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Anteri Chifun, au danse kuroye tuguni. Bokum, seli labe ombe tukodi finu, labe naka ban, kuobe nye sigilenu.
Bonjour, mba ubefu. Au studio tamani mogo anaola meba mba ubefu. Wai amba kandondoni, alhamdulillah.
Ok. Jara, ekale noka fini model jume uboloda kakenye ni seli nyere?
Anche sama anseli nuka bajamu de kala gesneru de kala au unetet
au kunglanko obenye sigila kaba
au abenye sigila kaba
jal saka ko labena
bo aywa anko nika akeleke ko sobe pruki aga seka minamo
aha
nanti abela jilo ma seka tion sono ko sobe
aha
akila yami ado ere se la la sendo na seka minamo.
Ok, je pense que vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui des préparatifs de la fête de Tabaski. Sani angandado anga bishujela. Hamsetou Touré ale micro trottoir do réalisé kabamako chifi mfana haklina nyininga okoka angolame.
Ame minke dron, ame soko jeni kasoko dun katoblike nanklalola amampari amansiga ngatelo ukoro kaere nyine jenwe.
Sildeni azoroni problem klin konnana petene konnana. Jenrela ni siliba ina antena na siliba ko woni nge bloku feto ko fe
ni na woni na sen santo silti kele bari gela don be jama na kono ma do lim sen mu jenu mena fete be ba fete nga ni mu bi bulo ere
wati ka gele bete na se gali fini kala mate ka ta se saka san rema jenu kon mena fete amicalement la fia kon na la bo ani ben bonize jenu ba de tena ko gele ngeni zin tala ko ko be ka ko do
Gelea baribi jenu na gelea baribi bela parce que jamana ima basi alibi et en plus fin be dara gele nina la yako madala ni bebe sirake me komi se korero ala te jigi mola.
Ok, au boraka anteri shifi mfana haklina la me anyu nyini nga ngoyala seli ere nyebla bara ubeka ketogodi amba damne ni jale yala tu partage le même avis que nos amis jeunes.
Mofu katiaga de proglau bela de bufu na ka nyama ka popo aywa sampa ni manin tamachala kremera nyala mofu mara de lokono ni ngon ni serla alla bantina ke anse to sala ne ka fo de law kon mesti no ni ni fo serla aku man ngon ko sobe ne aki na bi ma ke tra so.
Okay, yala akwa yoro la mau ko ni be ka wuli ka jo ke seli kama abe donko seli suru yana
bo ni be dugu ba ko no ude kon ba ke ni te ka donka fo ko seli mouvement mbe se na don don ko mo ri da tanga seli se ka don se no ka ni 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 kan ta ko ni ni a do re di ta ko lu la ni sen ta ma ko la be nga ni ta ko go dawla a ko ko re ta sa uni do kende ka ani ka la kana re so ro so no jangu ka fo ku ni ni ta ke seli ko nga
Ok, amena bokum iye anteri shifun hakilina lame. Yala efe bibi na shifun yere ka preoccupation yemwe yasaka ni seli yere labe.
Shifun ka preoccupation ni jamana den to ka preoccupation te bonyoko nao. Shifun be jamana kono jamana den de don ulofana ka preoccupation ye ka seli labe ka fini nyuman don ka domini nyuman ke bon kom shifun de don. Do fana ukai ukerefe mogo anga jamana kono sifu na udekacha iba soro ado la famille bolu de kasharji la al ni famille te munun kasharji la iba soro do fana termuso do bu bolo terke do bu bolo be munun deme wala sa olu fana ka fête ke kanye ko.
Ok, comment s'annonce cette fête de Tabaski 2021?
La fête de cette année est un peu particulière dans la mesure où nous sommes quand même confrontés à d'énormes difficultés, aux difficultés sanitaires, en l'occurrence le coronavirus, s'ajoutent les difficultés liées au conflit qui font que beaucoup de nos pasteurs sont partis ailleurs, ce qui rend donc les bétails rares dans notre pays. La rarité crée la chair. Donc les prix ont augmenté énormément, les prix ont presque doublé. Donc voilà, et donc les jeunes aussi ce sont des travailleurs, ce sont à peu près les piliers des familles. Donc contrairement aux autres années, par exemple l'année dernière et celle qui l'a précédée, je me souviens qu'il
2019.
Y avait des problèmes d'électricité. Mm-hmm. Cette année on ne voit pas ces problèmes là, donc du coup les tailleurs et tous ceux qui travaillent avec l'électricité travaillent dans la tranquillité et puis voilà.
Jara, aw ka sigida kɔnɔna na sifinw yɛrɛ bɛ ka labɛn jumɛn boloda ka ɲɛsin ni seliba in yɛrɛ ma?
Bon, yan nɔ kɔni seli bɛ ka prepare comme les années précédentes. Mɔgɔw bɛ ka sagaw san, finiw bɛ ka kala, foyi ma changer quoi. Talon falen don, minɛn kuraw nanen don sugu la, a bɛɛ de bɛ ka prepare yan nɔ.
Ɔ, yala e fɛ préoccupation jumɛn bɛ aw ka Tɔnbɔkutu sifinw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin ni seli in yɛrɛ ma?
Mɔgɔw ka préoccupation ye min ye, ka se ka dumuni kɛ ka ɲɛ, ka fini ɲuman don, ka fɛti kɛ ka ɲɛ.
Ok, lakana ko ta fanfɛla la dun?
Ah, la sécurité, ça va, y a la tranquillité ici maintenant.
Ok.
Mɔgɔw delilen don a la déjà, donc.
À Nioro du Sahel, écoutez-nous en direct sur la radio Jam Sahel 94.4 FM. Le tout au grain, c'est aussi du bon thé. On va prendre un verre avec nos invités, avec de la bonne musique. Et vous êtes tous invités, chers amis, à venir prendre votre part. Pause musicale avec Seydou So Selignana. Production sur notre site web au www.studiotamani.org ou sur la plateforme Viamo 37321. Pour cette Tabaski 2021, pensez-vous que les jeunes, où qu'ils soient au Mali, pourront fêter, s'amuser, se déplacer comme ils veulent? Madame Neni Bokoumé.
Ni ambisé ka tanga ci wofe shogo mu yanja.
Awa, umna se ka selike ka u nyana je to min kaduye Mali fambe.
Mogo be déplacer mais ante se ka fo ambe déplacer ansa bona chogola Mali fambe. Dugo bawo kono mogo be déplacer certes mais mogo ti se ka déplacer chogo mu ja fambe. Selé de don. Donc mogo mu nombe ka comment on appelle ça? Acte terroriste donc ulouti na seli bali mais trafiquant bala quoi, c'est-à-dire mo julaw munu be déplacer dugu la ka saga uni fem fere ka misu fere wati chama ulobe attaquer ko ka bagaw minu la ko ka waro minu la donc mo be déplacer mais avec prudence quoi.
OK. Djal, c'est quand même pas cool que tous les jeunes ne puissent pas fêter comme ils veulent, hein, ou bien?
Bon, en réalité, c'est un peu compliqué. Kadaka, lakana, allez, quand tu
Jara,
oui.
Racontez-nous ce que vous avez au menu pour cette fête de Tabaski 2021.
Donc, ici à Tombouctou, d'habitude, pendant les fêtes, nous préparons du fakoui et du tassou, du wigila, et etc. Donc, c'est trois plats-là que nous préparons.
Ok, mais en dehors de la cuisine, qu'est-ce que vous avez prévu comme plat?
Bon, en dehors de la cuisine, on a une crème tomboxienne qu'on appelle don. Donc, on fait ça aussi.
Au café, et quel est notre yoro du metara boloda pour que ka ito onyanaje?
Et restaurants, il y a des restaurants de lieux de loisirs, donc il y a aussi des boîtes de nuit à Métara ou Lubella. Soirée de organiser pendant les fêtes aussi.
Ok, Nina, soirée d'organiser les noms déjà, Kaba, et bien fait Katamina.
Ah, nuit de bazin.
Ah, nuit de bazin, on est à toi et Gesner, Nyanama d'en frappé pour Blaïmba.
Ah,
ok. Amena et Bokumma. Beaucoup. Et quel est notre plan du mai Boloda Céline Rekama?
C'est un peu compliqué.
Il n'a pas d'yara et ma gazner kala.
Neka ma gazner kala mais je base en double tailleur fait mousseur au folo.
Ou ma kala folo.
Obécie na dongo don tailleur ba nintara tailleur ba fon. Non, t'as qu'un achiné. Donc ambo la folo.
T'as qu'un menace si c'est qu'un bon.
Mais je pense qu'il y a des soro. Nenga guerin la de on y a prévu qu'à barbecue que tabas qui chou dou no termuso bena etc. Donc en yo de prévu quoi, donc je profite de ça pour que ka message doit envoyer à chaque fois que ni communiquer conseil des ministres qui era ou ka communiquer là ou ba fom ko ko janto coronavirus be donc ambe de le ka mouye selo wato la fin les lieux d'attraction parc national ou ni restaurant ni boîte ni barou be fa donc mbogo be nyokon soro kosobe ka soro mesure
protection
té mbogo konté ka ta boîte de nuit la ka masque donc o lute ta kosobe ko donc mba fo nto nyokon ku janto coronavirus be toujours ambe se ka fété ke me ka an yere fana la kana ko.
Ok, ameta mopti si san djal e ka plan ye djume seli hukumu konanana.
Bon, seli hukumu konanana do folo ko ni hukumu amu ke mokorobo kerefa ku de meka saka faka. Alwa ka saka la ben. Ka la pour la ton le la de du kono. Nana ni la tanya en pa ngra ti pour la saison kuru na ti ya ore bulu. Donc ayere bangal la don ta ayere ma no e ka la ben an tiru ka ni on so andika bo andu kuru ke folo ka sa du la ke folo. Pour le rocher le mbamu no mbuno.
Ah
ouais. Ngwe no ka sa ka tinga na ka tinu di o nana nan ka konser de la udi nan ta udar vi do la ka sa di animation na udi nan ta espace culturel do la bon nan ta anti ka yoro mi na o u so ka la de na po ka ta ko ku du ki la.
Ok, o koro ama e yoro la ta ka prevu folo ko fere o bi na o be la ga seli do ko
pratiquement tem ga baloté parce que dans la de même espace culturel là on bon fene la de même de concert de la de même seli do re. Donc j'ai la boîte de la bina animé. Donc finalement on a l'embarras de choix quoi.
Nine hukumu konana na sisa amna anga deuxième siroté ni king keji ale ka morceau à la bo. Yeah.
kanana tatangi bolo mi kosoro tanu me alae warai akano be do bai yani ka anga jate ke fo bai ijita iga ko bege ko bai nepo mu gogo kelebe mu jego kelebe na manya rangi nte wala wala ke mu nye kumbe bati la mu kumala sibe mu nyogo da nyogo dabe mu sien dabe nepo mu go sarandambe
ni tun ye kinkeji ye a ka mɔriso la a labɔ an teri sifi minnu ye u sɔgɔ an na sisan nɔ tuso gɛrɛ o kɛnɛ de do bi an be ka kuma seli ɲɛbilaw kan sifinw yɛrɛ kɛlen do ka mun boloda seli kama wa sifinw yɛrɛ bena seli kɛ togo di a be se ka an ka nin jɛmuka ɲi lamɛn waati o waati n'a ka daw ye bɔlɔlɔ san fɛ www.studio80.org walima plateforme viamo kan 37321 na sanni an ka ta an ka page culturelle kɛnɛ kan jal quel conseil pour les amis jeunes pour que la fête se passe bien dans ce contexte d'insécurité et de COVID-19.
D'accord, merci beaucoup Juliette. En réalité, aujourd'hui, mon message à l'endroit de mes frères jeunes, c'est de leur dire d'abord qu'il y a la fête, mais d'abord la prudence aussi. Voilà, l'ambiance est bonne, mais il faut la prudence, surtout dans la circulation. Il faut que les gens sachent raison garder et qu'ils circulent normalement, sans contrainte et sans prendre un risque de certaines vitesses. Maintenant, nous, on a tenu de bon nom. On va fouiller maintenant des filles qui sont là parce que débat donc, de mon avis, il faut anti-nakanaba qu'on en a fait.
Farata kan parce que d'ordinaire before la répétition est pédagogique donc anga fetike vraiment anga fetike fadan anga fam beke mankan ni fin ye ka don baike ka dumini baike kwa
adaka na to mashi
wala adaka na to mugoshila mugoshika na ta ka dumini totui mais anga njantu seli chou fetu généralement seli chou circulation routière aga galantoro accident ba beke etc donc anga njantu anga alcool nu éviter mako tse ka alcool ta après ka bulman fem boli quoi angolo éviter anganga kasku dum angata dondoni ani fana coronavirus be anga hakleto la anga njanto la ko
jara ebe se ga munke ka jalni bokum nga kuma dafa
tere la ya be fo e me ne vite ga mi fena ko jeni o e ko hakleto yera la parce que pendant les fêtes les jeunes sont émis par l'ambiance donc comme jal l'a dit ou ka hakleto to ka boisson ni chogo la anu ka moto de ni chogo insécurité fene be ko ku
yetaire la pela
awo ku janto bela
anteri chifun kan ni conseil o an hakli la au fin fe be kan an la me ay to mota chama soro ala ore be an la ta sisa an a page culturelle au keneka anteri chifun o danse an a bi page culturelle keneka bi an kele no ka bele bele dore wele kana mina me na masala nyoko fe ni o e Maishata sampanaye, maishata idanse.
Nte me foli di la melke la bela jalema ni ame nyoron kuma ke la bay nyoron dong da la ba do re sigle ki la me ma fo folo ni ma shata sampana ma shata e bozo e kabo jafrabi kab jafrabi be sorote ni cercle la ambe muti marala ambe music minke amba fo to kana ko penta
ko e jume
voilà bon ni ko penta bamana dongli me ama modernisé
maisha ta muere dongli da kanu doyela
anga makoro ba foko da kanga koro joy dongli da tun kadini ko sabe de pinga dogo alin kelen ta kamata ombe dongli da ali kanto igol la metru tumani ni fe ko die fu kelen ko fenga ta musique siraka ko be kera ko ka desena ne ngo anga fami almam dudu ne sekata dongli da sira fe ko ne ma seka kalanjanke yani nga sigi sote N'a fɔ Machata yɛrɛ ye handicapé de ye donc ne y'a lajɛ ka wuli ka na n ko mina duguba kɔnɔ handicapé ka association dɔ bɛ EID ne taara ka taga inscrire o association na parce que n'i taara EID la sɔbɛ sira de bɛ yiri la depuis n selen olu yɛrɛ y'a ɲini fɛ u ka orchestre bɛ bɛn so ko n ka fara o kan ne ko n ko non parce que depuis n ma se yen a fɔra u ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ se ka débrouiller dɔnkilida la n selen u y'a kuma fɔ ne ko n ko non n ko n tɛ se famille ka girin n tɛ se.
Ok o kɛra san jumɛn.
O kɛ ni sisan cɛ fɛn fɛn san wɔɔrɔ san wolonwula b'a bɔ. N nana n t'o la an taara projet siraw fɛ n bɛ to ka taa formation ni fɛnw na a y'an t'o la don dɔ la an ka guitare fɔlaba dɔ bɛ yen maître Maduba Traoré n hakili la mɔgɔ caman b'a tɔgɔ mɛn. Jɛnɛba Jakite bɛ Maduba min tɔgɔ fɔ a ka dɔnkiliw la ka caya. O ni an ka mɔgɔ dɔ sigilen don o bɛ répétition na o bɛ ka dɔnkili min da. Bon Maduba y'i kanto ko Machata k'e ka essayer ka nin da tan k'a lajɛ dɛ. O y'o fɔ kulonkɛ la ne ye n t'o la ne ye dɔnkili in da dɔnkili dalen cɛ ye gitari bila ka ne tɛgɛ minɛ. Ko don bi kɔni i donna an ka jɔ kɔnɔ foyi ti ban bolo. Ala nana kɛ ko nana don ne kun na parce que a tun ka di n ye yɛrɛ musique tun ka di n ye kojugu.
Yala album b'i bolo wa?
Bon n bɛ album baara ka mɛ album ma bɔ fɔlɔ. Morceau damadɔni bɔra album in kɔnɔ mɛ i n'a fɔ n ye singaliw fɛnɛ dɔw bɔ mɛ album yɛrɛ baara ma ban dɔɔni.
Ok yala Machata yɛrɛ bɛ kuma mun de kan a ka dɔnkiliw kɔnɔna na?
Bon fɛn caman bɛ Machata ka dɔnkili kɔnɔ. Machata ka dɔnkili kɔnɔ a bɛ mara ni ladabu ko fɔ n'an ko education a bɛ bɛn ko fɔ a bɛ kuma dusukolo fɛnɛ kan. N'i ko adamaden adamaden dusukolo de jarabiw ni fɛnw parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o b'a fɔ k'an tɛ dɔwɛrɛ da jarabu dɔnkili da kɔ mɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Machata ka dɔnkili lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ dɔnkili kɔrɔmaw caman b'a la mɛ an bɛ génération min na bi hali n'i ye dɔnkili kɔrɔman tan da ka jarabi morso kelen da i b'a sɔrɔ o de y'i ka teli joona voilà non tɛ fɛn caman b'a kɔnɔ.
Ok yala kabini e ye dɔnkili da yɛrɛ daminɛ fo ka se bi ma i ye difficulté dɔw sɔrɔ?
Ne bade Mali musique ko mɔgɔ man kan tɛ k'i ye i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ ka artiste ɲininka ko difficulté n'an ko an b'an da don difficulté la bi a bɛ gɛlɛya dɔɔni tant min b'an bolo an tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban.
Yala i bɛ se ka akapelani dɔ d'an ye anw ani i teri sifinw fɛn fɛn bɛ k'i lamɛn ani i kanubaw bɛɛ?
A kɛra ne la tuma min na a kɛra kelena mi charan ne ma kanala ban kelena nyeji ma dunia ma kenne
e kun baka mo fon dongli kono.
Donc a kɛra na dɔnkili n titiri yɛrɛ ye u y'a kɛ na dɔnkili n bɛ kuma ne yɛrɛ ka vi de kan depuis n ka dɔgɔn. Adamaden i ɲɛna cogo o cogo diɲɛlatigɛ la dɔ bɛ sɔrɔ k'a k'i la mɛ a kɛra ne la a ma n tɔɔrɔ kuwa mɛ kɛra sababu ye ka dusu de don ne la ne ka se ka dɔ kɛ n ka kɛ fɛn ye bi kuwa.
Aw minnu bɔra ka aw sɔgɔ an na sisan sisan an ka invité de la semaine kɛnɛ de kun don ani Machata Sampana de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ ko k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Machata merci.
Merci beaucoup.
Nin ye it du moment kɛnɛ sigilen an teri sifinw aw danse Amsetu Gogo Touré. Bienvenue.
Salut Julie, kako kaya.
Basi fouetena, tu vas nous amener dans quel univers musical aujourd'hui?
Eh Julie, dongli duman chaman chaman dongli kurao. Ah non, bi iti, amina iti mondial gabide.
Aha, amba damne njoye ola.
Amina tani, Safi Jabateni, un sangare de dans le morceau Barika.
gogo barka o nafa ka bon ko bela jena tege la re
ah me ko kula nga barka ko ni ni de
ulu bolen ko fe John Warebe no
Julie Aminatani Malake de tuguni ale fana ga kura kura ni ne jarabi
ne jarabi
e jarabi e jai boye ta dore ta ne ta
We wallade at the simple. May I get a gun and cross it? I virgin, cabin zappe. Why you any party with a free? Yes, sister, I simple. Hey, at a coin, at a next time.
Malakeika ne jarabi bolim kofe gogo ame itikunche ni jonye
Julie Aminatani wi soldat de fana yitsuni ale fana ka morso mimbe ko ma mission no bora ale fana ka album kura kura nin kono parude
Yeah, make a parany in the fair money. And to pull a mocker, all the day morning. Kelakuma in the chest, get you make on it. Don't want to put a depula tone. Manu tell a joma negas get your fool. Manu make a well, I don't make a son. Put the mocker where a cock on the deck. Yeah, what thing a kuma de kacha. Takabon in here, make a parany in the fair money. And to pull a mocker, all the day morning. Kelakuma in the chest, get you make on it. Don't want to put a depula tone. Manu tell a joma negas get your fool. Manu make a well, I don't make a son. Put the mocker where a cock on the deck. I make up for everything, man, no mind. Chow tene la chow mete chicken, no, no, nine. Flim bana, chepan, chef, sara. Ima kuku me bina, yo dan yiri lai. Kur nyena doko tena filima. I make a yiri son, son, ibola. Epol de ane ma son, ode ma. Nema bote mongo shila, kome tava nyinika. Ima epa ma kokali. Bebe jama, baby, take a bela yane. Chama nebe, alusa, oti kelembo. Uhine bina, ute kila kuhere down. Anjuku beka fui. Pulo peka pueni tato kana kuma wera po La fanu meka sui sui Para beka keo de Ala kanto nye ganye Nyengu dinga kuma de kacha Taka bone nye meka para nyini fe mone Antuku la moko olu de ni mone Kele kuma eni ne cha eske chime kone Dongo donga kura de pula etone Manu kela joma nege eske iyo fuye Fanu meka mwele alo beka sone Kute moko were koko ne deka duye Nyengu dinga kuma de kacha
Voilà Julie, nini me dansi ganga bi iti la?
Ah, gogo komi ya foto komi damne na iti inkera tamman tamma bi.
N'est-ce pas, Julie?
Anka, amba fo anteri shifu yo ku kambe doko kumwere.
Kambe Julie, bye.
Bye bye.
Ainsi prend fin cette émission sur les préparatifs de la fête. Merci à nos invités. Bara Suleiman Djal, ni ale, anya ale wele, kabini moti. Djal, initie iga disponibilité la. Anga maflana ale tu e jara ture kabini Tombouctou jara merci
merci à vous aussi
anga mastabana ale ni ne retume studio konona na ale Boubacary Bokoumé Bokoum initié. Mais également merci à nos auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter cette émission sur Viamo au 37 321. Nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à tous les Maliens, particulièrement aux jeunes du pays. Ambiance, mais prudence. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières pour vous protéger contre la COVID-19. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version Soraï. Bye bye.